halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 meter band FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
صباح ونحسن دقي استيال واجمع صدح ربيش النوفمبر سنة كلابضة كل يتطرية طبنك إذا عاد ساكي عالم كوحيرين هيا أني وهارون معروفة إيو جعفر كوخاي
qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah madaxda Masar iyo Soomaaliya oo la sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba geesoodka
wadahadallada ee labada dhinac ee sida dheer u dhacay ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Sisi runtii waxay salka toos ugu haysaa jugada amaanka oo ay Masar ku qasbantay inay qayb muhiimada ka ciyaarto
waxa kale oo maqli doontaan hay'adda lacagta adduunka ee IMF oo saadaalisay inuu sanadkan laba laabo dhaqaalaha wadamada Afrika badankood
xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida ciidamada cirka Mareykanka ayaa shaaciyay in Khamiistii ay bilaabeen dollar tuska aan baqaadaya xarunta Guam ee ku taala jasiiradda Weka Korea iyagoo adeegsanaya gantaalada nooca B1B la yiraahdo oo ay weheliyaan diyuuradaha dagaalka dawladda Kuuriyada Koonfureed. Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa si adag jimcahan maanta kaga jawaabtay dollar tuskaasi waxaana ku tilmaamtay mid kicin kara hubka nukliyeerka. Wakaaladdu waxa ay sheegtay in Mareykanka oo ay burcad ku tilmaamtay ay kaga sii darayaan xaaladda ka ogan jasiiradda Weka Korea isla markaana ay u xusul duubayaan in ay huriyaan dagaal nukliyeera. Dowlatuskan waxa uu yimid maalin uun ka hor 12 maalmood socod qaadanaya uu madaxweynaha Mareykanka ugu ambabaxi doono dalalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, China, Vietnam iyo Filibiin. Waxaana ciidamada cirka Mareykanku sheegeen in gantaaladaasi aanan loo ridin si ay uga hortagaan dhacdada taagan. Ciidamada cirku waxay intaasi ku dareen in tababarkaasi uu horay u sii qorshaysnaa, diyaaraduhuna ay fariisimahoodii ku soo laabteen.
Mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya qaramada midoobay ayaa sheegay in barakac baahsan ee xilligan caalamka ka jira inay sabab u tahay iskaashiga beesha caalamka oo wiiqmay iyo in laga hortagi kari waayey lana xalin waayey colaadaha dunida ka jira. Ma waxaynu awoodi weyne inaan nabad dhalinno, ayuu yidhi madaxayadda UNHCR Filippo Grandi isagoo la hadlayay golaha amaanka ee qaramada midoobay oo caalamka u qaabilsan nabadda iyo amniga. Waxa uu sheegay in xiisado colaadeed oo ka jira gobol kasta oo dunida ah inay horseeda inay dadku si baahsan u barakacaan. Waxa kaloo Filippo Grandi uu sheegay in dadka xilligan barakaca dunida ku ah ay dhan yihiin 66 milyan, waxaanu intaas ku daray in dadka ka barakacay wadamada Siriya iyo Ciraaq ay la'eg yihiin 4 meelood oo meel dadka ku barakacsan dunida. Waxa uu sheegay in tan iyo bishii August ee aynu soo dhaafnay dadka muslimiinta ee Rohingyaha loo yaqaanay ka barakacay gobolka Rakhine ee dalkaasi Myanmar ay dhan yihiin 600,000 oo qof.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad urarkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Masar. Madaxda Soomaaliya iyo Masar ayaa mar kale sheegay inay adkeynayaan iskaashigooda isla markaana ay xoojinayaan xiriirka dalalkooda. Waxaa tani ay ka dambeysay markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynayaasha labada wadan waa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Cabdul Fattaax Siisi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fattaax Siisi iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo maalintii shalay ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa ka wada xaajooday xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo xagjirnimada. Sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Masar, labada madaxweyne ayaa isla qaadaa dhigay xaaladda gudaha ee dalka Soomaaliya iyo dadaalada xukuumadda Soomaaliya ay ku doonay shaqeyso sidii dalka dib loogu soo celin lahaa nabadgelyada iyo deganaanshaha. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amaanay mowqifka xukuumadda Masar ee ah inay garab taagan tahay dalka Soomaaliya iyo taageerada dhinacyada xaqiijinta amniga iyo deganaanshaha. Waxaan rajaynayaa in dowladda Masar ay sii wado iskaashiga iyo taageerada ay siiso Soomaaliya oo ay ugu horeyso dagaalka ka dhanka argagixisada iyo in kor loo qaado dhammaan xiriirada ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Masar, ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar uu khadka telefoonka kula hadlayay dhiggiisa waddankani. Dhinaca kale, madaxweyne Cabdul Fataax Assiisi ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyey xiriirka ka dhexeeya dalalka Masar iyo Soomaaliya ama labada shacab inuu yahay mid taariikhi ah oo soo jireen ah. Madaxweynaha Masar ayaa afka ku ballaariyay in dowladdiisa kor ay u sii qaadayso taageerada kala duwan oo ay siiso Soomaaliya. Waxa uuna carabka ku dhuftay in mowqifka xukuumadda Masar inuu yahay mid sugan oo ah ilaalinta midnimada dhulka Soomaaliya iyo madax banaanidiisa, iyo weliba sidii Soomaaliya dib cagaheeda ay isugu taagi lahayd, ayuu hadalkiisi raaciyey madaxweyne Cabdul Fataax Assiisi. Shaah Aydiid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko iskaashiga dalalka Masar iyo Soomaaliya iyo dareenka uu gelin karo dowladda Ethiopia oo ciidan badan ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya.
Runtii xiriirka ama haatan wadahadalada labada dhinac ee sida dheer u dhacay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Sisi, runtii waxay salka toos ugu haysaa xiriir amniga sugidda ammaanka oo Masar ku kalifan tahay ama ay ku khasban tahay qayb muhiimada ka ciyaarto muntaqada iyo sugidda ammaanka, sababtoo marxaladii ugu dambeysay waxaad moodaa inay se soo tarisay xaaladda amni darre magaalada Muqdisho. Sidaynu wada ogsoonahayna, xiriirka Soomaaliya iyo Masar waa xiriir gundheer oo taariikhiya oo geopolitical ah oo economia oo strategia oo soo jireen ah. Marka inay maanta haatan weliba xaalad gaarana ma jirto ah xaaladda amni darrada muntaqada oo aad u soo xumaatay ama aad moodayna se soo tariso xaaladeedu. Arrinta labaad ee ah asxaabta ama dowladaha jaarka sida dowladda Ethiopia dareen ma ku keenaysaa? Runtii anigu ismalihiin, sababtoo ah Ethiopia naftirkeedu yani qaabkan uu xiriirku u dhigmayo u arka mayso, maadaama uu yahay xiriir si toos ah oo labada dal oo xaalad dhab ah oo amni darra jirtayna Masar kaalinka yeelato, sababtoo ah uu xalifo dhan walba asxaabna ku ah jaamacadda carabta midowga Islaamka. Marka u malayn maayo inay dareen saasa ka qaadeen, sababtoo ah ma jirto ay fafaalaan waxyaaba abuuri kara inay maanta dowladda Ethiopia dowlad mugdheer oo misaale oo fahan dheer oo leh siyaasadda labada xidhiir gaar ahaan. Marka u malayn maayo mana jiro wax dareen gaara ku abuuri kara haatan iyaga.
Xiriirka dhinaca telefoonka ee labada madaxweyne ayaa imaanaya xili dalalka Soomaaliya iyo Masar ay ka dhaceen bishii hore weeraro argagixiso oo dad badan ay ku geeriyoodeen. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa booqasho ku yimid dalkani Masar muddo laba bilood laga joogo, taasoo qayb ka ahayd xoojinta xiriirka labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatan la ogeysiis, dalka Kanada dhalinyaro Soomaali ayaa sanadihii lasoo dhaafay lagu dilayay magaalooyin kala duwan. Dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Kanada ku nool. Koox ka tirsan v o a ayaa gaaray dalka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keenay dilalkan. Haddaba maalinta sabtida ee berito 4 bishan November waxaay v o a Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. Kulankan waxaa ka qaybgalaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo weliba dhalinyaro. Kulankan waxa uu ka dhacayaa goobta lagu magacaabo Toronto Plaza Hotel, ciwaankuna waxa weeyaan 1677 Wilson Avenue, North York, Ontario, M3L1AS, Scoyska Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhegan masaajidka Taariq. Saacadduna waa 6:00 PM ilaa 9:00 PM ee xilliga Toronto. Kulanka dadweyne cid walba waa ay ka soo qayb geli kartaa.
kororka dhaqaalaha ee wadamada ka hooseeya saxaraha ayaa la filayaa inuu sanadkan madaxa la soo kaco kadib markii sanadihii hore uu gaaray heerkii ugu hooseeyey muddo 20 sano ah, sida ay sheegtay warbixin ka soo baxday hay'adda IMF. Kasoo kow soo kabashadaasi IMF waxa ay ka digtay in deymaha ay qabaan wadamada qaarkood ay sii kordhayaan ayna gaari karaan heer aan waxba laga qaban karin. Henry Ridgewell ayaa warbixintan inoo soo diray, waa kan Haaruun Macruuf.
Kadib markii gaabis uu ku yimid dhaqaalaha Afrika sanadkii aynu soo dhaafnay 2016, oo dhaqaalaha wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaaraha uu kordhay oo keliya 1.4%, ayaa hay'adda lacagta adduunka ee IMF ay sheegtay in kororka dhaqaalaha la filayo sanadkan inuu laba jibaarmo. Sanadka dambe ee 2018, IMF waxay saadaalisay in kororka dhaqaaluhu uu gaari doono 3.4%. Saddex meelood oo meel dhaqaalaha wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaaraha ayaa kordhaya 5%. Isagoo ka hadlaya toddobaadkan magaalada Harare ee caasimadda Zimbabwe, ayaa agaasimaha IMF ee Afrika Abebe Amro Selase uu sheegay inuusan ka filanayn wadamada kale in kororkooda dhaqaaluhu uu soo gaaro heerkaasi oo kale.
Still going to have a situation where 12 out of the 45 countries in sub-Saharan Africa, the people in those countries will not be enjoying any increase in per capita income. This is about 40% of the population, so a lot of work to be done to put in place the policies, policy environments to get growth back up to
waxa uu yiri waxaa jiri doonta xaalad 12 ka mid ah 54 waddan ee ka hooseeya saxaaraha dadka ku nool wadamadaasi aysan arki doonin wax koror ah oo ku yimaada dakhligooda. Waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye, ayuu yiri, 40% dadweynaha. Sidaasi darteed, ayuu yiri, shaqo badan ayaa dhiman sidii looda dejin lahaa siyaasado dhaqaale iyo kuwa degan oo suurtageliya in kororka dhaqaaluhu dib ugu laabto 5% ama 5%. Waxaana u baahanay, ayuu yiri, inaan horumar ka samayno hoos u dhigista dhinaca faqriga. Hase yeeshee dhaqaalayahanada ku sugan qaaradda ayaan fikirkaasi ku wada raacsanayn IMF. Joris Tyson oo ka tirsan macadka horumarinta dibadda ODI ayaa sheegtay inay saadaashani tahay mid ay ka muuqato niyad xumo badan.
They haven't really looked at the impact of the recent increases in commodity prices. And in particular, oil has moved up well over $60 a barrel in recent weeks, and there's quite a lot of optimism that it will remain at that level, and the IMF have forecast only $50.
Waxay tiri ma aysan eegin saameynta ay leedahay kororka dhaqaalaha qiimaha badeecadaha, gaar ahaan qiimaha saliidda. Waxa uu kor u dhaafay, ayay tiri, $60 foostadii usbuucii la soo dhaafay. Waxaana jiri doonta, ayay tiri, yididiilo badan in qiimuhu halkaas ku nagaan doono. Balse saadaasha IMF waxay sheegaysaa, ayay tiri, in qiimaha saliidu uu ahaan doono $10 foostadii. Taasi haddaba muhiimad weyn ayay u leedahay wadamada Nigeria iyo Angola oo kale oo dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay saliidda. Judith Tyson waxay sheegtay in qiimaha saliidu uusan ahayn qodobka keliya ee IMF aysan si waafi ah ugu xisaabtamin.
For some of the specialist metals, particularly around the electric car market this year, there's been a lot of speculation. And those are produced in large quantities in a number of African countries, and they haven't really looked at examples of that. So, for example, cobalt is a major metal that's mined in Zambia and in...
Waxa socda, ayay tiri, warar la saddex maray oo ku saabsan macdanaha birta iyo waliba suuqa ay yeelan doonaan, gaar ahaanna baabuurta ku socda korontada. Macdanahaas ayaa laga soo saaraa dhowr wadan oo Afrikaan ah, mana aysan eegin IMF tusaalayaashaas oo kale. Tusaale ahaan, ayay tiri, Zambia iyo Congo waxaa si weyn looga qotaa macdanta cobalt. Hay'adda IMF waxay sidoo kale taabatay walaacisa soo tariyo dadku ay ka qabaan deymaha caamka ah ee sii kordhaya, oo haatan u dhigma 50% wax soo saarkii wadamada ka hooseeya saxaaraha, iyadoo dhinaca kalena uu kordhayo kharashaadkii adeega maamulka deymahaasi.
Warbixintii Henry Ridgewell waxaa inoo soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Maalinta Arbacada 8 November waxay ku buuxdaa 1 sano markii la doortay madaxweynena loo doortay dalkan Mareykanka, Donald Trump. Doorashada Trump ayaa la yaab ku noqotay dad badan oo ku sugan dunida iyo waddankan Mareykankaba. Intii uu xilka hayeyna, ballamaha qaarkood ee uu qaaday xilligii ku jiray tartankooda doorashada waa ku guuleystay Trump, kuwa kalena waa ku guuldareystay. Jim Malone ayaa warbixinta noo diyaariyey, waa kan Jacfar Kukay.
habeenkii doorashada sannad ka hor Donald Trump waxa uu dunida kaga fajiciyay guushii uu gaaray. Dhammaan jamhuuriyiinta dimuqraadiyiinta kuwa madaxa bannaan ee qarankan ku abtirsada, waxaan leeyahay waxaa la joogaa xilligii aan isku iman lahayn oo aan noqon lahayn shacab midah. Xafladdiisii calee masaarkana Trump waxa uu ballanqaad u sameeyey dabaqadda shaqaalaha oo iyagu guushiisa kaalin weyn ku lahaa. Siyaasiyiintu way bulaaleen, hase yeeshee shaqooyinkii ayaa laga tegay, warshadihiina waa la xiray. Gumaadkaasi halkan ayuu ku istaagay, hadda ayuuna istaagay. Doorashadii Trump waxa ay noqotay isbeddel gelgelay siyaasadda Maraykanka, sida uu sheegayo John Ferry oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Waxaan aaminsanahay in codbixiyeyaasha Trump u codeeyay ay ahaayeen jamhuuriyiinta, waxayna u arkaan dadaal walba oo la doonayo in lagu fashiliyo Trump in uu yahay weerar toosa oo iyaga lagu
qaado.
Hase yeeshee, madaxtinimada Trump waxa ay ku bilaabatay dhutis, taasoo ka dhalatay isu soo bax baaxad leh oo guushiisa looga soo horjeeday iyo muran ka dhashay tirada dadkii ka soo qayb galay xafladdii lagu caleemasaarayay. Waa kan Shane Spicer, afayeenkii hore ee aqalka cad. Dadkani waxa ay ahaayeen kuwii ugu badnaa abid ee ka soo qayb gala caleemasaar gudaha Maraykanka iyo dunidaba. Madaxweynuhu waxa uu guul degdega ka gaaray tallaabadii uu qaadiga Neil Gorsuch ugu magacaabay maxkamadda sare. Waxa kale oo uu guulo ka gaaray dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga, gaar ahaan dagaalka lagula jiro ISIS. Hase yeeshee, madaxweyne Trump iyo xulafadiisa jamhuuriyiinta ahi waxaa kadeed geliyey guuldaradii ay kala kulmeen mashruuca daryeelka caafimaadka, kaasoo wax ka beddelkiisa ay golaha senadku diideen. Sida uu sheegayo Alan Lichman oo ka tirsan American University, taasi waxa ay keentay in ay howlihii madaxweynuhu si muuqata u istaagaan. Horey uma dhicin in xisbiga talada haya uu qaabkan u turunturoodo sida ku dhacday maamulka Trump iyo jamhuuriyiinta, kuwaasoo aqlabiyadda Kongreeskana gacanta ku haya. Sida caadada ahba, madaxweynaha Maraykanku waxa uu Twitterkiisa ku soo gudbiyey qoraallo qalooc laga dareemay, gaar ahaan hadalladii muranka dhaliyay ee uu soo dhigay kadib dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay xaafadda Charlottesville ee gobolka Virginia. Labada dhinacba waxaa ku jiray dad wanaagsan. Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia waxa uu rumaysan yahay in isku dhexyaaca iyo guuldarada Trump ka qabsatay Kongreeska ay heerkiisa marka aftida dadweynaha laga qaaday la eego ay aad hoos ugu rideen. Aqlabiyad ballaaran oo Maraykana ayaa hadda aaminsan in Donald Trump ka madaxweyne ahaan ay howlgudashadiisu aad u liidato, kumana waafaqsana hab howlgudashadiisa, taasoo hoos u sii socota intii ay sare u kici
lahayd.
Hase yeeshee, isu imaatinada ka dhashay habka doorashada Trump iyo adeegsigiisa Twitterka waxa ay aasaaskiisa ka dhigeen mid jilicsan, sida uu xusayo Matthew Dalek oo ka tirsan jaamacadda George Washington. Marka la eego tiradaasi aadka u yaray ah 35-80% aftida dadka laga qaaday, waxaa jamhuuriyiinta oo aqlabiyadda Kongreeska ah ku adkaanaya in ay si muuqata uga hor yimaadaan. Sidaasoo ay tahay eedeymihii ugu dambeeyey iyo baaritaanada la xiriira faragelinta ruushku uu ku lahaa doorashadii uu Trump ku soo baxay ayaa halis ku gadaamaysa aqalka cad, taasoo lagu biiriyey hubanti la'aanta halka ay madaxtinimada Trump ku wajahan tahay. Waa kan Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. Ma soo noqon karaa? Haa, dabcan. Oo dib ma loo soo dooran karaa? Haa. Mararka qaar doorashada ugu adagi waa tan koowaad, laakiin isaga ayaa isku adkayn kara. Haddii uu ku guuldarayso marsiinta Kongreeska ajandihiisa iyo ilaalinta in jamhuuriyiintu ay sii haystaan aqlabiyadda aqalkaasi doorashada
dhexe.
Doorashadii Donald Trump waxa ay noqotay mid arrinta kala goysa marka siyaasadda Maraykanka laga hadlayo. Hase yeeshee, saameynta ay ku reebtay dalka iyo dunidaba ayaa weli ah su'aal furan.
Jacfar Kukay, aad buu mahadsan yahay inuu akhrinayo warbixintii Jim Malone uu noogu diyaariyey Washington. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America Washington. haddii dhageystayaal mar kale aan idin akhriyo ogeysiiskii kanada dalka kanada dhalinyaro soomaali ayaa sannadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda soomaalida ee ku nool kanada koox ka tirsan v o a ayaa gaaray dalka kanada gaar ahaan magaalada toronto si ay wax uga ogaadaan waxa keenay dilalkan haddaba maalinta sabtida ee berita 4ta bishan waxay v o a toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keena dilalka dhallinyarada iyo weliba sidii xal loogu helilaa kulankan waxaa ka qayb gelaya waalidiin ilmahooda la dilay khubaro iyo weliba dhallinyaro kulankan waxa uu ka dhacayaa goobta lagu magacaabo toronto balaza hotel ciwaankuna waa 1677 wilson avenue north york ontario m3l 1as waxaana ku yaalaa inta udhexaysa ama halka iska gooyaan wadada jane street iyo wilson avenue kuna dhegan masaajidka taariikh saacaddu waa 6 maqhribnimo ilaa 10 fiidnimo kulanka dadweynaha cid walba waa u furan yahay dabcanna barnaamijku waxa uu bilaaban doonaa 6 maqhribnimo waxaana uu dhammaan doonaa 10 fiidnimo
aad buu umahadsan yahay haaruun macruuf haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaaraa xuseen bare aadan
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda maraykanka ayaa shaac ka qaatay oo soo bandhigtay waraaqo badan iyo muuqaalo laga soo helay gurigii usaama bin laden oo ahaa hogaamiyihii alqaacida ee lagu dilay dalka baakistan haddaba maxay tahay ujeedada wakhtigan arrintaasi loo soo saaray waxaa faahfaahin ka bixinaya shaah caydiid oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira
dowladda maraykanka si guud ahaan ama gaarsato wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhiga waxaa u dabeecad ah in asraarta ama dhukumentiyada ku saabsan arrimo taariikhiya ama dhacdooyin soo dhacay oo sir badan xambaarsan inaan waqtigeega aan la sii dayn laakiin waxaa dhacday muddo kabacdi inay sii daayaan kuwaasoy madarka suuro gelinaya in xaqiiqadii kama dambaysta in la taabto mararka qaar waxay dib ugu dhigaan iyagoo ka baqanaya in xaalad abuur inay ka timaado waxaa laga yaabaa mararka qaar inay dib ugu dhigaan siyaasada gaara oo iyagoo kuleeyino ayna dooneyn in dadahooga lagu dhaawaco marka runtii arrintan usaama bin laden oo muddo dheer ay kasoo wareegtay arrintan ayaa la xidhiidhaa waa run wey jirtaa waxaa dhacday dhukumentiyo badan oo isaga ku saabsan waxa waxyaabihii videoyo laga helay gurigiisa waraaqo ku saabsan iyo qorshayaal arrimahaas oo dhan ayaa la sii daayay laakiin waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaad moodaa inay ku xidhiiraan aragtiyii xambaarsanaa iyo videoyadii videoyada tababar ah iyo inkastay jiraan waxyaaba iska caadiya tusaalaan videoyo caruur ah iyo waxa oo la oran karo wax cayladiisiba xeerabay ahayd laakiin waxyaaba ugu badan isaga lala xiriirsiinayo waxa kamid a videoyada tababarka qorshayaasha balaano la sameynayo iyo aragtiyii isagu xambaarsanaa waxyaabahaasa ugu muhiimsan isaga dhankiisa marka la eego
muuqaalada ay dowladda maraykanku soo bandhigtay iyo qoraalada laga helay guriga usaama bin laden ayaa waxa ay muujinayaan qaybaha iminka lasoo bandhigay in uu jiray xiriir u dhexeeyey iiraan iyo ururka alqaacida sida uu mar kale faahfaahinayo shaah caydiid
iiraan waxay qaatay istaraatiijiyad oranaysa kacdoon abuur ama xaalad abuurid inay mandiqada bariga aragtida kacdoonnimada maadaama dowlad kacdoon inay tahay marka alqaacida iyo iiraan xiriir wanaagsan baa ka dhexeeyey xulifo istraatiiji xaliif istraatiiji xaliif istraatiijina iiraan way ahayd iiraanna waxay aada iyo aada iskaga ilaalisay inay haba yaraatee wax faragelin ama daawac inay ku samayso alqaacida iyo oo xilligaasi ama madarta waqtigaasi ahayd urur islaamiya oo aada u active ah marka waxay iska ilaalisay wax xanaf ama madarta xuguguf inayna kala dhex marin
khubarada ka faallota arrimaha dunida islaamka ayaa tilmaamaya in xiriirka iiraan iyo alqaacida uu soo maray marxalado kala duwan iyadoo ay jiraan dano ay labada qaybood ka midaysnaayeen oo keenay in iskaashi uu dhex maro
iiraan iyo alqaacida kaka dhexeeya welibana waxaad moodaa inuu saddex marxaladood inuu soo maray marxaladii la asaasayay oo kasoo bilaabmatay markii hogaanka ugu sareeya usaama bin laden uu suudaan joogay iyo howlgallada markii lagu tuumi jiray waqtiga inay suudaan inay gacan saar oo marka aragti indho soo dhoweyn ah ay ku eegayaan xulifada dowladda iiraan مرحلة دي لبعض نوحيد مركي دقالكي لوسو نقضي هالكن أفغانستان يو مركي الأساسي القاعدة يبرامج كله أساسي مرحلة دا سنة واحد مدى دولة دا إيران واحد كقيب قادتي أما أي ميل دو أو ما درتو وحي أركيسي إنه حليف أو استعمالي كتم منطقة سيدي هاتبا حزب الله يو الركالو بدن أو إسلامية أو ينحوتي قولو كمدي هاي أي قرب استاقية تاقلين با لقرب تاقلين تاها دي تارا مرحلة دي صدحات نوحيد مرحلة دي أي القاعدة أي صوب بحضي هادنا أي دعضي واحد مودا إيران وحي أوف ضضي سي مرحلة داسنا بحبالكا إنه دلكو غصور نحمران أما دقالها نغطو أما عين عوائشو ده نغطو من رب ذن حتى وحا فراها لقود تومي تري إنه دولة إيران لفتر كيغو إنه غوب يدقالة iyo tababar ciidan inay siiso marka saddexda marxaladood ee taariikhda kasoo bilaabmaysa markii Suudaan 1990 yimid ilaa 12 September ilaa markii dambe ciidamada marka iyo duulaankii xilfiga NATO ku soo yimaadeen marxaladaha kala duwan Iran iyo Al-Qaeda xiriirka ugu xa xiriir istaraatiijiya oo arkada kacdoonnimada ay aaminsanaayeen inay uga faa'iideyn karaan mantiqada maadaama Iran in guud ahaan caalamka isla ku baahay isbeddel kacdoonad oo ka kaca dhammaan madqada waan arintaas ku khilaafeen dawladaha khaliidku ayuu cadaawada meelaha ugu adag arimaha iskii maadan waxa tahay ay taateen Al-Qaeda waxa arkay inay uga faa'iisteen isla markaana kaarka Al-Qaeda waxa uu isticmaalay maadaama ay cadaawad istaraatiijiya oo siyaasi oo dowlad kale uu ka dhaxay Mareykanka iyo wadaadada haysta Iran waxa uu isticmaaleen kaad ay ku karbaashaan xilfiga NATO iyo siyaasadda Mareykanka ahayd ee waqtiga inay soo fargeliyaan guud ahaan mantaqada Afghanistan iyo Pakistan ilaa xuduudaha dheer ee Iran ugu dhigan.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa ku idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa dhalinaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
أبو مسيح حسين برادن وحول السعودين يبرنامجكي وموره إسلام كهاتنا لني عيها ساعه كسر لواد عدكي معنا الله ونحرستي محمد سليمان تبيع ESTC دقة
nimana intaas ay noqon doontaa waa aniga Harun Macruuf iyo Jacfar Kuukay oo idin leeyahay inaan ku kulmi doono kooda iyo barka nabadgelyo.